Pagājušā gada augustā tieslietu ministrs Jānis Bordāns no konservatīvajiem rosināja ierobežot krievu valodas lietošanu darba vietās un publiskajā sfērā. Tajā skaitā ierobežot darba devēju iespējas prasīt krievu valodu zināšanas pieņemot cilvēkus darbā.
Ja divvalodība izvēršas tādā veidā, ka faktiski tiek diskriminēta latviešu valodas lietotāji darba vietās, pakalpojumu saņemšanas gadījumos un tam līdzīgi, ir jāveic pasākumi, lai ierobežotu šādas situācijas.
Tā Bordāns 16. augustā savu ieceri skaidroja intervijā TV3 rīta ziņu raidījumā 900 sekundes. Vēlāk Tieslietu ministrija izstrādāja likumprojektu par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanu. Septembra vidū Saeima to pieņēma pirmajā no trim lasījumiem. Tikmēr sociālajos medijos izplatījās dažādas versijas par to, kā Latvija grasās aizliegt krievu valodu. Piemēram, kāds Latvijā dzīvojošs populārs interneta blogeris TikTok stāstīja, ka darba vietās vispār krieviski vairs runāt nevarēs.
Ну что, я вас поздравляю, отныне использование русского языка на рабочем месте в Латвии как минимум будет караться предупреждением, а как
No šī brīža krievu valodas izmantošana darba vietā Latvijā kā minimums tiks sodīta ar brīdinājumu, bet kā maksimums ar sodu. Drīz krievu valoda visās Latvijas darba vietās būs aizliegta, jo tas būs ļoti dārgi kā jūsu, tā arī darba devēja makam.
Так и карману работодателя.
Viņš arī min kādu piemēru.
Недавно, когда я обратился к своему начальнику на русском языке с вопросом, он попросил меня переспросить этот вопрос на английском.
Esot uzdevis savam priekšniekam jautājumu krievu valodā, bet viņš lūdzis to atkārtot angliski. Daudz darbdevēji jau esot saņēmuši no augstāk stāvošām iestādēm signālu, ka krievu valoda turpmāk darbā nav pieņemama.
На работах неприемлем.
Blogeris vaino Krievijas prezidentu Putinu, kura iebrukums Ukrainā esot novedis Latviju līdz šādiem lēmumiem. Šo video TikTok redzējis 1,5 miljonus cilvēku. Nesen vairāki tūkstoši cilvēku ar to dalījās arī Facebook. Galvenokārt Ukrainā. Ukraiņi komentējot priecājās, ka Latvija aizliedz krievu valodu un aicina tā rīkoties arī citām valstīm. Taču video stāstītais ir meli. Saeimā atbalstītais likumprojekts paredz, ka ne Eiropas Savienības valodas, tātad arī krievu valoda, noteiktās pakalpojuma nozarēs nebūtu jālieto tikai publiskajā saziņā ar klientiem. Līdz ar to krievu valoda nedrīkstētu būt jebkādos uzskates materiālos, tīmekļa vietnēs, internetbankās vai reklāmās. Projekta tekstā skaidri norādīts, ka tas neattiecas uz individuālu saziņu starp darbinieku un klientu vai darbinieku vidū. Tāpat aizliegumi neattiektos uz valodas lietošanu ārkārtējās situācijās, avārijās vai nelaimes gadījumos. Turklāt nav zināms, vai šie ierobežojumi vispār tiks pieņemti. Pirmkārt, projekta virzītāji, partija konservatīvie jaunajā parlamentā neiekļuva. Otrakārt, pret to iebildis Saeimas juridiskais birojs. Tas norādīja, ka priekšlikumi ir pretrunā ar valsts valodas likumu un nav skaidrs jauna normatīvā akta virzīšanas mērķis. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, jaunajai Saeimai drīzumā jālemj, vai savu priekšteču pirms vēlēšanām steigā virzīto likumprojektu turpināt skatīt arī 2. un 3. lasījumā. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kuru veidoja es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Pūriņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.